Продължаваме разговора в ефира на Радио К2 с Стиляна Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет и административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Добър ден, госпожо Марино.
Господин Аврамов, вие сте извън парламентарна партия, но неминуемо следите с подчертано внимание на това, което се случва в Народното събрание. И може ли да ми изясните, защото вие сте по-близко до позицията нашата на обикновените средностатистически граждани на републиката. Защото такива драми се разиграват в Народното събрание, скандали, бурни дебати около Централната избирателна комисия, около закона за изменение и допълнение на закона за Сметната палата, неща, които, да ви кажа откровено, нас сякаш много не ни интересуват. Ма как ще са разпределени местата в Централната избирателна комисия? На мен се ми се струва, че неизбирателната комисия избира съответните избранници, а ние си ги избираме. Централната избирателна комисия каква толкова голяма намеса ще има в изборите? Или Сметната палата? Нали се трябва да се направи одит? Кажете ми, моля ви, вашата позиция, за да разбера и партиите извън парламента как разсъждават.
Констатацията ви е абсолютно правилна, точна и уместна. И впрочем, Мишо Константинов, който е доказан експерт, да, го каза ясно и категорично. Не квотите в ЦИК или в РИК-овете правят изборите.
Но така е.
Партиите ги правят, хората гласуват и дават доверие или съответно снемат доверие от определена политическа сила. Сега, до някъде болката на ГЕРБ е разбираема, защото са в момента най-голямата парламентарна сила, пък ги режат от ръководството на ЦИК. Но това не е важно. Те, ако имат подкрепата на хората и без зам-председател на ЦИК, пак ще изпечелят изборите.
Ама аз си спомням, 2009 година те имаха тук-таме представители. Царя като се върна, въобще нямаше представители в изборните органи, пък помете партиите. Бойко Борисов спечели с уникална победа 2009 година, без да разчита на РИК, СИК и ЦИК. Защо сега това запъване, като че ли все ми се струва, сякаш се опитват нас да ни баламосват, защото нещо друго се случва в държавата. Имате ли вие същото усещане и какво е другото, което се случва в държавата?
Не знам какво е другото, което се случва в държавата. Това, което наблюдаваме всички ние, че от първия ден на конституиране на този парламент, той не работи както би трябвало или както бихме искали да работи.
Така?
Той влиза от скандал в скандал, даже понякога се съчетава 2-3 скандала едновременно, още без да излезе от преди, да се влиза в нов. Сега смисъл от всички тия скандали аз не го виждам. Предполагам, че и вие не го виждате. Ползите да не говорим, нали? Там по-скоро всичко е в посока надолу.
Да.
Може би ако към днешна дата имаме рейтинг на парламента или одобрение, айде за не е рейтинг, одобрение от порядъка на тези 12%, сигурно то след всеки един скандал пада с 0,5% надолу.
Да.
Сега, доколко може да стигне, дали до абсолютната нула, не мога да прогнозирам и да кажа. А, изкуствени проблеми, изкуствени скандали. Управляващите гледат да изолират ГЕРБ от абсолютно всички управленски постове и така постове, където се взимат решения. ГЕРБ се съпротивляват в същото време, не са съгласни с това.
Да.
Безмислици, които не ни движат напред.
Да.
Напротив, само назад. Чест прави, между другото, на ДПС и на Лютви Местан, че прекратиха всички тия спорове и се отказаха от претенцията си за едно място, нали, само и само на инат. Чест им прави наистина, че постъпиха като европейски политици.
Впрочем, аз имам малко по-различно тълкуване, може да не съм права. Ще споделя с вас, че в моето съзнание, пък и не само в моето, четвърт век един след друг следват силни политически депесарски шутове за съюзници, след което властта в България се променя. Вероятно и вие си ги спомняте, макар че сте доста по-млад.
Да.
И в този смисъл, след целувката с Станишев, Местан пие кафе с Борисов, договарят се за състава на ЦИК, вината се прехвърля на БСП. Какъв нишан дават лидерите на ГЕРБ и ДПС за по-нататъчно сближаване и политическо сътрудничество, лидереч? Въобще, какво се случва в държавата?
трудно ми е да си, наистина, да. ДПС е партия, където символиката има значение.
Да, нали? Нали?
Всяко тяхно действие, всеки техен жест е много добре осмислен, премерен.
Това не е случайно пиене на кафе.
Символика.
Да.
В никакъв случай не е случайно, нали, далеч сме от тази мисъл. От друга страна, на мен към днешна дата ми е трудно да си представя едно сътрудничество между ДПС и ГЕРБ. Сигурно е възможно, няма невъзможни неща, както знаем, но да. към този момент за мен е трудно да си го представя. Не бих могъл да си представя какво точно мога да се договаряли председателите на тези две партии.
Прави впечатление и новата позиция на Радан Кънев, лидера на ДСБ, който се явява и знаково лице за реформаторския блок. Той също от доскорешен почти враг причисли Бойко Борисов като годен за коалиционен партньор след изборите. Вече няма този приятелски огън. Така ли се постига равноправие между партия с едномилионни избиратели, даже над милион, и едни малки партии с неизвестно все още бъдеще? Още около ГЕРБ започва да се шуми, да ври и да кипи от към коалиционност. А и Бойко Борисов някак си смени поведението през последните тук две седмици.
Да, да, има около поведението на Бойко Борисов, има наистина така, забелязва се малко по-мекота, някак си идеологичност,
да.
Което не беше много характерно за него. Но при всички положения това е от негова полза.
Да.
Говоря за прегръдка с реформаторски блок, докато за реформаторския блок това означава, че те ще върнат още надолу.
Mm-hmm.
Аз така го не знам защо го правят в интерес на истината.
Ей, защо?
Последния път,
за да влязат в парламент.
Точно обратното ще стане.
Да.
Последния път, когато тръгнаха да се прегръщат с ГЕРБ и с Борисов, името на това, че трябва да свърват правителство, тази преди два месеца, в рамките на 10-15 дни те паднаха с един пункт, поне по това, което ни дава социологията. Не мога да кажа дали е 100% верно, но имаше така тренд надолу.
Да.
Реформаторите поначало от самото си създаване, те много се занимават с себе си, много занимават публиката с себе си, а не с това какво предлагат и какво могат да направят.
Да.
Това струва ми се няма да им изиграят, няма да е в тяхна полза.
Понеже заговорихте за социологията, защо според вас този месец март, беше по-силен за опозицията, а управляващите бяха по-скоро в отбранителна позиция?
По-лесно е да си опозиция.
Да.
Особено при такова управление, нали, което е коалиционно, което е с много сложна парламентарна подкрепа, много на косъм, постоянно. Всеки закон се приема на ръба, т.е. нали, на ръба на парламентарното представителство. Няма как при такава ситуация управляващите да извличат позитивни дивиденти. Много по-лесно е да си опозиция. Излизаш, критикуваш, независимо дали тия неща, които казваш, евентуално ти би ги направил, ако управляваш, номер е да критикуваш. Поне в България...
Някъде изглежда избъркаха управляващите и може би вие ще ми подскажете къде, защото спомняте ли си бурните месеци, летните, с огромните протести, с недоволството по площади и улици? Тогава БСП водеше на ГЕРБ. Сега се случва обратното, а вън улицата е стихнала.
Ами, то може би сегашното преразпределение, макар че те разликите са толкова минимални, че към момента горе-долу се говори за паритет.
Да.
Много е смело да се каже коя от двете големи партии е водеща. Социологите дават минимална преднина на ГЕРБ, разбира се. Наистина в началото даваха минимална преднина на БСП, може би поради еуфорията, че са създали кабинет, че са успяли, нали, да наложат министър-председател.
Да.
Тези неща оказват влияние върху хората. Аз интересно, истината, не съм социолог, за да мога да ви кажа точната методология на тези изследвания, но така си мисля, че това е дало влияние.
Накрая не мога да не ви попитам за вашето мнение за позицията, само че ще ви помоля кратко, на КСНС, консултативния съвет по отношение на Украйна, защото вие сте партия, свързана с бизнеса, това ще се отрази ли на икономиката на България?
Всяка позиция против Русия ще се отрази на икономиката на България, това е неминуемо. позицията, която, с която излезна консултативния съвет след президента, е единствената възможна и възможно най-балансираната и мека от страна на България.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, всичко хубаво.
Благодаря, Стилян Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер.